orchestra is quite old by now.
Šajā brīdī mūsu nelielais orķestrs ir jau diezgan piedzīvojis.
It started in 2011.
Tas uzsāka savu darbību 2011. Gadā.
When two families were asked to perform together.
For?
Perform.
Kad divas ģimenes tika aicinātas uzstāties priekšā.
But those two families thought that they need more players.
Bet šīs divas ģimenes uzskatīja, ka viņiem vajag vairāk spēlētāju.
So they asked kids from their local church to join them.
Un tad viņi aicināja bērnus no vietējās draudzes, lai viņi pievienojās.
So after that small group continued playing together.
Un tad šī nelielā grupa turpinājās kopā spēlēt.
At first it was just kids from Tallinn.
Sākumā tie bija bērni no Tallinas.
And then people from all over Estonia started joining the small group of players.
Bet vēlāk šo nelielo orķestri, šim nelielam orķestrim piepulcējās bērni un jaunieši no visas Igaunijas.
Until it grew to be an orchestra.
Līdz tas kļuva par orķestri.
This is the second country we've traveled to.
Šī ir otrā valsts, kur mēs apciemojam.
Last summer we were in Finland.
Pagājušajā gadā mēs bijām Somijā.
And we played 5 concerts there.
Un mums tur bija 5 koncerti.
3 of them were in a church.
3 no tiem notika draudzē.
And one of them was on the streets.
Un viens notika uz ielas.
We also played in Tallinn on the streets.
Mēs esam spēlējuši arī Tallinas pilsētā uz ielas.
And now we're very happy to be here in Latvia in your church.
Un mēs esam ļoti laimīgi un priecīgi pagodināt būt šeit Latvijā jūs draudzē.
The first song we played was Tchaikovsky's Morning Prayer.
Tad pirmā dziesma, kur jūs dzirdējāt, bija Čaikovska rīta lūkšana.
And the second song, I'm sure you all recognized it.
Un otro dziesmu mēs esam pārliecināti jūs atpazināt.
It's the known traditional Jesus loves me.
Tā ir pazīstam dzinām Jēzus man mīl.
So I hope you enjoy the rest of the concert. We have a lot of songs for you.
Es ceru, ka jūs izbaudīsiet atlikušo koncertu. Mums ir daudz dziesmas programmā.
And thank you for having us here. I hope you will enjoy the concert.
Un pareicamies, ka varam būt šeit izbaudiet koncertu.
And as some of the songs have lyrics in Estonian, I will be translating them.
Jā, par cik dažām dziesmām ir vārdi igauņu valodā, viņi tad arī pārtulkos tos, lai mēs varam saprast.
So the next song actually is in Estonian.
Tad nākamā dziesma ir igauņu valodā.
Two little girls are gonna sing it to you.
Un divas jaunas meitenes dziedās to.
And it's about how we all have an angel who's watching over us.
Un šī dziesma ir par to, kā mums visiem ir eņģels, kas par mums ir nomodā.
Single kiss, mint varja pikalöl, kui ma magan magusan, või kui ärkan une peab, mul on üks single kiss varja mind. Olen julge päeval, jah, julge päeval, üksing kelkäib minu kõrval, ja ma olen julge. Thank you. Es domāju, ka šis koncerts ir tāds skaists iepriecinājums, skaists dāvana jaunā gadā.
I think this is a great gift for a new year, this concert to all of us.
Tad, kad Hans man piezvanī,
when Hans called me,
es sapratu, ka tas būs tiešām skaists koncerts.
I really thought this is going to be a wonderful concert.
Un man bija taisnība.
And I was right.
Gribu jūs visus apsveikt šajā 2015. Gadā.
I would like to greet all of you in this new year 2015.
Ar vārdiem, kas ir uzrakstīti Filipiešu vēstulē 2. Nodaļā un 5. Pantā.
With the words from Philippians 2:5.
Turiet tādu pat prātu, kāds arī Kristu Jēzu.
Be in the same mind also as in Christ Jesus.
Tagad nedaudz padomāsim.
And I'll let you think a little bit.
Kas notikt, ja jaunā gadā vien dienu Jēzus kļūtu par tevi?
What would happen if Jesus would become you one day?
Kas notikt, ja 24 stundās Jēzus pieceltos tavā gultā?
What would happen if Jesus would wake up instead of you in your bed?
Iekāpt tavās kurpēs?
Would sleep in your shoes?
Dzīvot tavā mājā?
Would live in your house?
Uzņemtos tavu dienas kārtību?
Would do your errands?
Tavs priekšnieks kļūtu viņa priekšnieks.
Your boss would become his boss.
Tava māte kļūtu viņa māte.
Your mother would become his mother.
Tavs sāps kļūtu viņa sāps.
Your pain would become his pain.
Ar vienu izņēmumu.
With one exception.
Nekas nemainītos tavā dzīvē.
Nothing would change in your life.
Tava veselība nemainītos.
Your health wouldn't improve.
Tava apstākļi nemainītos.
Your circumstances wouldn't improve.
Tavu dienas kārtību netikt grozīt.
Your daily routine wouldn't be changed.
Tavs problēmas netikt atrisināts.
Your problems wouldn't be solved.
Tikai viena lieta mainītos.
Just one thing would change.
Mainītos tavs sirds.
Your heart would be changed.
Un tā domāsim tālāk.
And let's think further.
Kas notikt, ja vienu dienu un vienu nakti Jēzus ar tavu sirdi dzīvo tavu dzīvi?
What would happen if one day and one night Jesus would live with your heart and with your life? Your life.
Tavs sirds vienu dienu atpūstos.
Your heart would be in rest for one day.
Un tavu dzīvi vadītu Jēzus sirds.
And your life would be led by Jesus.
God.
Your heart would be led by Jesus.
Viņa prioritātes pārvaldīt tavu rīcību.
His priorities would direct your actions.
Viņa deksme veidot tavu izvēli.
His passion would guide your choice.
Viņa mīlestība vadīt tavu uzvedību.
Your love would guide your actions and your performance.
Kam tad tu līdzinātos?
Whom would you be like?
Vai cilvēki pamanītu izmaiņas tavā dzīvē?
Would people see a change in your life?
Vai tam ģimene ieraudzītu kaut ko jaunu?
Would your family see something new in you?
Vai tavu darba biedri izjust starpību?
Would your colleagues see a difference in you?
Un kā tiem mazāk ievērotiem cilvēkiem?
And what about those people who are less thought of?
Vai tu pret viņiem izturētos tāpat kā agrāk?
Would you treat them in the same way?
Un kā ar taviem draugiem?
What about your friends?
Vai satiekoties ar tevi, tie izjust lielāku prieku?
Would they have more joy meeting you?
Vai kā ar ienaidniekiem?
What about your enemies?
Vai tie saņemt vairāk žēlstības no Kristus sirds kā no tavējās?
Would they receive more grace from Christ's heart than from yours?
Un kā tu pats?
What about yourself?
Kā tu justos?
How would you feel?
Kādas pārmaiņas šī, nu teiksim, transplantācija attiektos uz tavu stresa līmeni?
What kind of changes this heart transplantation would make in you?
Tavu temperament?
Your temperament?
Vai tu gulētu labāk?
Would you sleep better?
Vai tu saulrieti ieraudzītu savādāk?
Would you see the sun set in a different way?
Vai tu uz nodokļiem raudzītos savādāk?
Would you look different taxes?
Un kā būtu ar tavu dienas grāmatu? Dienas grāmatu.
What about your diary?
Kā tu plānot savus 24 stundas?
How do you plan your 24 hours?
Vai tu turpinātu dzīvot tāpat, kā tu dzīvo tagad?
Would you continue to live in the same way as you do now?
Pienākumi, izbraukumi, sastapšanās.
Errands, different things in your plan, schedule.
Ja Jēzus pārņem tavu sirdi.
If Jesus would take over your heart.
Kādas būtu izmaiņas?
What kind of changes would
happen
there?
Turpināsim domāt.
And let's continue to think in this.
Dievs tieši vēlas.
That's what really God wants.
Lai tu domātu un rīkotos kā Jēzus Kristus.
To think and to act as Jesus Christ.
Pāvils rakstīja.
Paul wrote.
Turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristu Jēzu.
Keep the same mind as also in Christ Jesus.
Dievam ir plāns.
God has a plan.
Un viņš vēlas mums dot jaunu sirdi.
And he wants to give a new heart to us.
Viņš saka atjaunoties savā prātā un garā.
He says be renewed in your spirit and in your mind.
Ietērpieties jaunā cilvēkā.
Take the new man on.
Kas radīts pēc Dieva taisnībā.
That is created in justice of God.
Un patiesības svētumā.
And in holiness of truth.
Tātad Dievs vēlas, lai mēs kļūtu līdzīgāk Jēzum.
So God wants us to become like Jesus.
Un viņš mums novēl šādu sirdi.
And he wants to give us this heart.
Un interesantākais ir tas, ka Dievs tagad mūs mīl tādus, kādi mēs esam.
And the interesting thing is that Jesus loves us just as we are.
Ja mēs domājam, ka Dievs mūs vairāk mīlēt, ja mums būtu stiprāka ticība,
if you think that Jesus would love us more if he would have stronger faith,
tad mēs kļūdāmies.
Then that's a mistake.
Ja mēs domājam, ka viņa mīlestība būtu dziļāka,
if you think his love would be deeper,
ja mums būtu pareizāk uzskati,
if you would think more in the right lines,
tad atkal mēs kļūdāmies.
Then that's a mistake again.
Mēs nedrīkstam sajaukt Dieva mīlestību ar cilvēku mīlestību.
We cannot mistake God's love with the human love.
Mēs zinām, ka cilvēku mīlestība uz otru pieaug atkarībā no veiksmes.
We know that human love can increase depending on success.
No izskata.
Depending on appearance.
Bet tā pasliktinās cilvēku kļūdu dēļ.
But it would increase because of human mistakes.
Ja mēs izdarām kādu kļūdu, tad tūlītās mēs jau dažiem esam norakstīti.
If you do some mistakes, some people would write us down, maybe.
Bet tā nav ar Dievu mīlestību.
But this is not the way with God's love.
Viņš mīl tādu, kāds tu esi un kur tu esi.
Just as we are and where we are.
Dieva mīlestība nekad nebeidzas.
God's love is never ending.
Nekad.
Never.
Pat tad, kad mēs viņu nicinām, ignorējam.
Even when we despise and ignore him.
Viņu atmetam.
When we reject him.
Viņam nepaklausam.
When we do not obey his voice.
Viņš nemainās.
He doesn't change.
Mūsu ļaunums nespēj mazināt viņu mīlestību uz mums.
Our cruelty cannot change his love for us.
Un tā arī mūsu labums nevar šo mīlestību palielināt uz mums.
And so our goodness, our good works cannot increase his love for us.
Mūsu ticība Dieva mīlestību nenopelna.
Our faith doesn't earn God's love for us.
Dievs mūs nemīl mazāk, ja mēs kļūdāmies.
God doesn't love us less if we do a mistake.
Un ja mēs esam nesekmīgi.
If we fail.
Dieva mīlestība uz mums nekad nebeidzas.
God's love is never ending towards us.
Ja bērns spēlē smilškaste.
Imagine a child playing it in a sandbox.
Un teici, ja miedevs ir saldējumu.
And that would have given him ice cream.
Un ja viņam ir otrā rokā smilts, un viņš sajauc tās rokas un ieķer pilnu mutu ar smiltīm.
And if he fails and instead of ice cream he gets in his mouth a sand.
Vai tad vecākiem šis bērniņš ar smiltīm mutē ir mazāk mīlams?
Would those parents would love less this children with a sand in his mouth?
Protams, ka nē.
Of course not.
Mēs turpinām mīlēt bērnu ar netīrumiem mutē.
We continue to love our children even though his mouth may not be clean anymore.
Bet vai mēs ļaujam, lai bērns paliek ar smiltīm mutē?
But would we be willing to let this children to stay with the sand in his mouth?
Mēs viņu mīlam, kāds viņš ir.
We would love him just as he are.
Bet mēs viņam neļaujam palikt tāds, kāds viņš
but
ir.
But he wouldn't let him stay the way he is.
Mēs tūlīt darām visu, lai smiltīs mutē nebūtu.
You know, we would just clean his mouth right away.
Vai nu atrodam kādu strūklaku, ar ko izskalot bērnu muti, nomazgāt rokas seju.
To wash.
Kāpēc?
Why?
Tāpēc, ka mēs viņu mīlam.
Because we love him.
Un tieši Dievs rīkojas tāpat ar mums.
And it's the same way how God treats us.
Dievs mūs mīl tāds, kāds mēs esam.
God loves us just as we are.
Un tur, kur mēs esam.
And where we are.
Bet viņš mūs atsakās atstāt tādus.
But he refuses to let us there as we are.
Viņš mūs tur uz dzīvības ūdens savot.
He holds us on a living water.
Un viņš aicina spļauj ārā to, kas netīrs.
And he says spit out what is dirty.
Dārgumiņi.
Or treasures.
Man prieks tevis ir kaut kas daudz labāks.
My sweetheart, I have something better for you.
Un tā viņš tīra mūsu netīrumus.
And so he cleans us.
Mūsu negodīgumu.
Our unrighteousness.
Neuzvedību.
Our
aizdomus, sarūktinājumu.
When we have a hurting heart.
Alkatību.
Greed.
Ko dara bērns, kad viņš tiek pārtraukts savā darbībā ar netīrām smiltīm?
What does children does when he is stopped with in this play with dirty sand?
Vai viņš vienmēr ir apmierināts, ka viņi tur mazgā?
Is he always satisfied when you wash them?
Mēs zinām, ka nevienmēr.
We know that not always.
Viņš saka, varu ēst, ko es gribu.
He says, I can eat what I want.
Bet ja mēs tā darām,
but if we do so,
tad zaudētāji esam mēs.
Then we are the losers.
Dievam ir labāk piedāvājumi.
God has a better plan. Something better to offer.
Viņš vēlas, lai mēs kļūtu līdzīgāk Jēzum.
He wants us to become more like Jesus.
Un vai tā nav labā vēsts?
And isn't that a good news?
Bieži cilvēki domā, ka viņi ir piedzimuši neveiksmnieki.
Often people think that they're just born failed.
Un ka nav ko cerēt
losers.
Uz kādām izmaiņām.
And there's no hope for change.
Un tāpēc tautā ir tas skaistais pieņēmums.
And so we know.
Ka visi labie apņēmumi, apņemšanās, kas ir izdarīti vecgada vakarā, parasti beidzās janvāra beigās.
And so we know that all good thoughts we have for the new year, they usually end in the end of January.
Viņi saka, man ir slikta dava.
They say I have a bad
Tā tas ir bijis un tā tas atkal būs.
That's been in this way and it's going to be forever.
Man ir grūti izmainīt savus ieradumus.
It's really hard to change my habits.
Bet vai mēs tā sakam par savu ķermeni?
But do we say the same about our bodies?
Piemēram, ja man ir laust kāja.
For example, if I have a broken leg.
Vai tad mēs sakam, nu tā lai tā paliek?
Am I going to say let it stay in that way?
Protams, nē.
No, of course.
Un mēs meklējam un darām visu, lai mūsu kāji tik dziedēt.
And we seek the ways to heal our leg.
Mēs meklējam palīdzību.
We seek for help.
Un tāpat arī ar mūsu sirdi.
And the same way with our hearts.
Es te domāju par mūsu raksturu, par mūsu spriedumu.
I'm here talking about character.
Par mūsu izvēli.
About our choices.
Vai mēs varam kaut kur atrast palīdzību?
Can we find help somewhere?
Protams, ka jā.
Of course.
Jēzus var mainīt mūsu sirdi.
Jesus can change our heart.
Viņš vēlas, lai mūsu sirds kļūtu līdzīgāk viņa sirdī.
He wants our hearts to become more like his
heart. Un vai jūs varat iedomāt vēl kādu labāku piedāvājumu?
And can you imagine something better than that?
Un tad, ja mēs šo jautājumu gribam apspriest,
and if you want to discuss this little more,
tad mums vispirms jājautā, kāda bija Jēzus sirds.
Then we need to ask, how was Jesus' heart like?
Man bija paredzēts garāks teksts, bet es domāju, ka mēs mēģināsim tā ātrāk tikt savu.
I had planned a little longer sermon, but I think we get through quickly this.
Jēzum bija šķīs sirds.
Jesus had a pure heart.
Viņa abrīnoja tūkstošiem. Viņa abrīnoja.
He was looked up to, admired by thousands.
Viņš dzīvoja vienkārši dzīvi.
But he lived a simple life.
Viņam kalpoja sievas.
The women were serving to him.
Un tomēr neviens viņu nevar apsūdzēt par iekāras domām.
And no one could say that he had a thoughts, impure thoughts.
Viņu raksturoja kā bezvainīgu jēru.
He was described as a sinless lamb.
Un māceklis Jānis ar viņu pavadīja ļoti ilgu laiku kopā, un viņš sacīja, ka viņā nav grēka.
And Apostle John spent a lot of time with him, and he said that there is no sin in him.
Jēzus sirds bija mieru pilna.
Jesus' heart was full of peace.
Mēs zinām, ka mācekļi bija nobijušies, kā paēdinās tos 5000, to pūlu ar 5000 vīriem, kur bija sievas un bērni arī.
When our disciples were afraid They were troubled. How are they going to feed this multitude with the 5,000 people?
Bet tajā brīdī Jēzus pateicās par problēmu.
But in that moment, Jesus thanked for the problem.
Mācekļi kliedz vētrā pēc palīdzības.
Disciples were crying for help when they were in a storm.
Bet viņš gulēja. Jēzus sirds bija mierīga.
But he was sleeping. His heart was calm.
Viņa sirds bija mērķiecīga.
He was, his heart was with a purpose.
Bieži ir tā, ka cilvēki dzīvo bez kāda mērķa.
Sometimes people live aimlessly.
Un tad arī neko nesasniedz.
And then they don't get anywhere.
Jēzus mērķis bija glābt cilvēks no grēka.
Jesus' purpose was to save sinners.
Viņš savu dzīvi varēja izteikt ar vienu teikumu.
He could say his life in one sentence.
Jo cilvēku dēls ir nācis, lai meklētu un glābtu pazudušo.
If son of man has come to seek and save the lost.
Un viņš zināja, ka teikt, man stunda vēl nav nākusi.
And he knew when to say my hour hasn't come yet.
Un viņš zināja, kad viss ir piepildīts.
And he knew when everything was fulfilled.
Viņš nepievērs uzmanību lietām, kas neatbild viņa mērķim.
He was not distracted by things that didn't fit in his purpose.
Man gadījies ir paceļot par tām zemēm, kur par Palestīnu.
I had a chance to travel to Middle
East. Libānu, kas ir ļoti tuvu, tieši klāt.
Palestine, Libāna.
Un tur ir drups no tempļiem, kas bija tajā laikā, kad Kristus tur bija.
And there's some leftovers from those houses, temples, when Jesus was there walking.
Tur pielūdz algas.
They're
algas pielūdz algas.
Okay, they're worshiping idols there.
Bet vai Jēzus kaut kur piemin to?
Okay, they were worshiping idols, but does Jesus mention that anywhere?
Mēs redzam, viņam bija viens mērķis, debesu valstība bija jāpasludina.
We see that Jesus had a purpose. He was about to proclaim the kingdom of God.
Un viņš bija koncentrējies tieši uz to.
And he was focused on that.
Cik patīkams bija viņa domas?
How nice was his thoughts?
Tāpēc bērni lauzās pie viņa.
That's why children were creeping to him.
Viņš spēja saskatīt skaistumu lilijās.
He could see the beauty in lilies.
Viņš saskatīja prieku Dievu pielūksmē.
He could see a joy in worshiping God.
Bet galvenais, viņa sirds bija garīga.
But most of all, his heart was spiritual.
Tajās viņa sarunās un viņa liecībās atspoguļojās viņa attiecības ar Tēvu.
In his testimonies, in his speech, was reflected his relationship with his Father.
Es esmu Tēvā un Tēvs manī.
I'm in Father and Father is in me.
Jau no pirmās svētrunas mēs redzam, ka Kristus bija gara vadīts.
From the first sermon of Christ, we see that he was led by the Spirit.
Viņam sabatā bija ieradums klausīties Dieva vārdu.
He had a habit on a Sabbath to listen to God's word.
Viņš pēc paraduma iegāja sinagogā, lai lasītu.
After that, following his habit, he went in the synagogue to read.
Un Sātan eņģelim viņš varēja skaidri pateikt, stāv rakstīts.
And to the angel of Satan, he could say, declare, it is written.
Viņš zināja arī to, kad viņam bija jāiet un kad viņam bija jāiziet.
He knew when he had to go, and when he had to leave.
Bet galvenais esat pamanīt, ka viņš ļoti daudz pavadīja laika lūkšanās.
But most of all, we know that he spent a lot of time in prayer.
Viņš sacies, dēls nevar darīt nekā no sevis.
He said, son can do nothing of itself.
Ja viņš neredz tēvu to darām.
Unless he sees father doing the same.
Bet kāda ir mūsu sirds?
What about our hearts?
Mūsu sirds ir tālu no tā.
Our hearts are far away from that.
Viņa sirds bija šķīsta.
His heart was pure.
Mēs esam sautīgi.
We're selfish.
Viņš ir miera pilns.
He's full of peace.
Mēs ķildojamies.
We have a lot of envy.
Viņš ir mērķiecīgs.
He is purposeful.
Mēs esam izklaidīgi.
We're purposeless.
Viņš ir jauks.
He's nice.
Mēs esam untumaini.
We're full of we have our temper coming
yeah,
up
temper, okay. Viņš ir garīgs.
He's spiritual.
Mēs esam laicīgi.
We're worldly.
Un tā, domājot, liekas, ka pastāv milzīga atšķirība starp mūsu sirdīm.
And so contemplating, we see that there's a vast difference between our hearts.
Kā mēs varam iemantot sādu sirdi, kāda ir Jēzum?
How could we get a heart like Jesus had?
Tagad es jums gribu jautāt.
I want to ask you.
Es esmu gatavs pārsteigumu.
Are you ready for a surprise?
Mums jau ir Kristus sirds.
We have a Christ, a heart of Christ.
Kādēļ jūs tā raugaties uz mani?
Why do you look at me like this?
Vai es jokojos?
Am I kidding?
Ja mēs esam Kristu,
if you are in Christ,
tad mums ir Kristus sirds.
Then we have heart of Christ.
Galatiešiem rakstīts, līdz ar,
220,
līdz ar Kristu esmu krustā sists, bet nu nedzīvo es, bet manī dzīvo Kristus.
I'm crucified with Christ, therefore no longer I live, but Christ liveth in me.
Bet cik es tagad dzīvoju miesai, dzīvoju ticībā uz Dievu dēlu, kas man ir mīlējis.
And as long as I live in the flesh, I live in a faith.
Un nodevies par mani.
For Christ Jesus who has loved me and gave himself for me.
Tātad, ja mēs dzīvojam savu dzīvi.
So if we live our lives.
Un to atdodam Jēzum.
And give it to Jesus.
Jēzus pasniedz mums sevi.
Jesus gives us himself.
Viņš padara mūsu sirdi par savu mājvietu.
He makes our hearts.
Tātad, ikdienas valodā, Jēzus ir ievācies uz dzīvi mūsos. Ievācies.
In other words, he has found his home in us.
Izpakojis savus mantas un gatavs mūs mainīt.
He has taken out his stuff, his belongings, and he's ready to change us.
Un te sākas tas savādais.
And here starts the strange thing.
Ja mums ir Kristus prāts.
If you have a mind of Christ.
Kāpēc mēs turpinām domāt, kā mēs domājuši līdz šim?
Why would we continue to think in the same way as we've been doing so far?
Ja Jēzus dzīvo manī.
If Christ lives in me.
Kādēļ esmu dusmīgs, ka mani kāds aprunā?
Why am I angry if somebody is talking bad about me?
Saprotiet, tad, kad mēs pieņemam Kristu ticībā.
And you know, when we take Christ in faith.
Kad mēs viņam sakam jā.
When we say yes to him.
Kristus ar savu garu ienāk mūsos.
Christ with his spirit comes into us.
Bet kāpēc ir tā, ka neredz šo pārmaiņu?
Why don't we see the change right away?
Varbūt palīdzēs tāda ilustrācija.
Maybe a story will help.
20. Gadsimta sākumā Īrijā dzīvoja kā turīga kundze.
In the beginning of 20th century in Ireland there was living some rich lady.
Bet viņa bija ļoti taupīga.
But she was very taupīga. She was very very wise in using money, so she wouldn't spend too much and
Viņa pārsteidz kaimiņus ar to, ka pirmā ievilka elektrību savā mājā.
She surprised her neighbors because she got electricity first in the village in her house.
Un ziniet, vairākas nedēļas pēc ievilkšanas atnāca, kā viņš sauc, tas pārbaudītājs.
And few weeks after she got electricity in her house, there was coming somebody to check that.
Viņš pārbaudīja, vai viss ir kārtībā.
He checked if everything is in order.
Un tad Viņa atbildēja, ka viss darbojas lieliski.
And so this lady said everything is fine.
Bet inspektors jautāja.
But inspector was asking.
Kā jūs man varat izskaidrot, kāpēc skaitītājs uzrāda tik niecīgu patēriņu?
How could you explain me how, this little machine that counts the electricity that is
Vai jūs,
how does it show so little number?
Vai jūs vispār lietojat to strālu?
Do you use the electricity at all?
Jā, noteikti
yes,
atbildēja
sure.
kundze.
She said.
Katru vakaru, kad noriet saule,
Every night when sun goes down,
es ieslēdzu gaismu.
I'm turning the light on.
Tik ilgi, kamēr aizdedzināju svecis.
As long as I burn a candle.
Bet tāpat tālāk vairāk to nelietoju.
And then I switch it off.
Tātad viņas mājā bija elektrība.
So she had electricity in her home.
Bet viņa tikpat, ka to nelietoja.
But she almost didn't use it.
Viņas māja bija pieslēgta.
Her home was attached to the electricity
net. Salīdzinot ar kaimiņiem, nekas īpaši nebija mainījies.
But comparing to her neighbors, there was not a big change.
Un sakiet, vai mēs arī tādu kļūdu nepielaižam?
and tell me if we don't do the same mistake.
Mēs visi esam kristīti Dieva ģimenē.
We're all baptized in family of God.
Bet mūsu sirds nav mainījusies.
But our hearts has not changed.
Mēs esam uzticējušies Kristum kā glābējam.
We have been trusting Jesus as a savior.
Tomēr mēs esam pretojušies viņa pārvaldē.
But we have rejected his overruling.
Mēs esam pretojušies tam, ka viņš mūs pārveido.
We have been rejected his changing power in our lives.
Mēs esam pieslēgti, bet lielāko daļu mēs pavadām tumsā.
We're connected, but most of the time we spend in darkness.
Kas notiktu, ja mēs pastāvīgi ieslēgtu gaisu?
What would happen if we would switch the light on?
Ja mēs to slēdzam tā neklikšķinātu.
If we wouldn't turn it on and off all the time.
Kādas izmaiņas mēs piedzīvotu?
What kind of changes would we experience?
Dievam ir ambiciozs plāns par mums.
God is ambitious towards us.
Viņš mūs glābi un viņš grib pārveidot mūsu dvēseles.
He saves us and he wants to change us.
Viņa plāns ir pilnīgi pārveidot mūsu sirds.
His plan is to change our hearts entirely.
Viņš vēlas tevi un mani mainīt pestītāja līdzībā.
He wants to change us in likeness of Christ.
Viņš to piedāvā mums.
He offers that.
Vai mēs to pieņemam?
Will we accept it?
Tāpēc jaunā gadā mans novēlējums jums ir domāt par to, kāda ir Jēzus sirds.
So for the new year I have a wish for you to think about heart of Christ.
Pārdomāsim un veltīsim laiks tādai personīgai tuvībai ar Dievu, tā kā Jēzus to darīja.
Contemplate and think of God as Jesus did it.
Un apbrīnosim tos nolūks, kāda ir viņam ar mums.
And let's contemplate those wonderful purposes he has for us.
Pārdomāsim viņa pacietību ar mums.
Let's contemplate on his patience towards us.
Par to, kā viņš mums piedeva.
How he forgave us.
Kad viņš lūdza.
What he prayed.
Kas viņu darīja tik patīkam.
What made him so lovely.
Kādēļ viņš mūs nav noraidījis.
Why haven't he rejected us already?
Kādēļ viņš nav padevies un vienkārši mūs pametis.
Why didn't he just leave us?
Tāpēc vēstule ebrejiem aicina raudzīsimies uz Jēzu.
So book of Hebrews says, let's look to Jesus.
Un tā raugoties,
and so beholding Christ,
mēs varam ieraudzīt, kādi mēs varam kļūt.
We can see what we can become.
Un Pāvils saka,
Paul says,
tad, kad viņš atklāsies,
when he will be seen,
tad es jums saku noslēpumu.
That I'm saying you a secret.
Mēs atklāsim, ka mēs esam viņam līdzīgi.
We'll see that we are like him.
Viņš savu darbu padarīs pie mums.
He will accomplish his work in us.
Tas ir mans novēlējums jums jaunā gadā.
That is my wish for you in the new year.
Amen.
Amen.
hear the trumpet sounding that morning, and from the flowing fountain drink everlasting love, and shall hear the trumpet sounding that morning. Oh, shout glory, for I shall mount above the skies when I hear the trumpet sounding that morning. Gird on the gospel armor of faith and hope and love, and you'll hear the trumpet sounding that morning. And when the combat's ended, he'll carry you above, and you'll hear the trumpet sounding that morning. Oh, shout glory, for I shall mount above the skies when I hear the trumpet sounding that morning. Our ears shall hear with transport the host of heaven sing, and shall hear the trumpet sounding that morning. Our tongues shall chant the glories of our immortal King, and shall hear the trumpet sounding that morning. Oh, shout glory, for I shall mount above the skies when I hear the trumpet sounding that morning. Oh, shout glory, for I shall mount above the skies when I hear the trumpet sounding that morning.
mūžīgais Dievs. Liels un varens ir mūžīgais Dievs. Gondi no tevis, kan slavas dziesma. Liels un varens ir mūžīgais Dievs.
Saulē mēnes, vaiznes dzied,
vaiznes dzied.
Saulē
mēnes, vaiznes dzied. Gondi no tevis,
kan slavas dziesma. Liels un varens
ir mūžīgais Dievs.
Zāles stiebriņš, kad pateicībā aušu tiecas, ziedu pumpuri smāržojot plaukst.
Gondi no tevis,
kan slavas
dziesma,
liels un
varens ir mūžīgais Dievs.
Visa iesākums ir Dievs,
visa
iesākums ir Dievs. Gondi no tevis,
kan slavas
dziesma,
liels un
varens ir mūžīgais Dievs. Mas un niecīgs, kas milšu graudiņš esmu tavs bērns, un tomēr pateicībā.
Gondi no tevis,
kan slavas
dziesma,
jo pie tevis
tik labi ir man.
Kaut gan nakts vēl tik tumšā gara šķiet, cauri tai sirdī gaišā cerībā.
Gondi no tevis,
kan slavas
dziesma,
liels un
varens ir mūžīgais Dievs.
Tavā
priekšā mēs zemojamies.
Mūsu debes Tēvs, mēs pateicamies par šiem brīžiem.
Our dear Heavenly Father, we thank you for these precious moments.
Mēs pateicamies par jauno gadu, ko tu mums esi devis.
We thank you for the new year that you have given us.
Mēs pateicamies par dzīvības dienām.
We thank you for life.
Mēs pateicamies par jaunām izdevībām, kuras tu mums esi atvērs mūsu priekšā.
And for the new opportunities you have opened before us.
Mēs pateicamies arī par jauno sirdi, kur tu vēlies mums dāvināt.
We also thank you for the new heart that you want to give us.
Mēs pateicamies, ka tu esi pacietīgs.
We thank you that you are so patient.
Bet mēs lūdzamies, Kungs, pārveido mūsu tavā līdzībā.
And we plead with you that you would change us in your likeness.
Palīdzi, lai mēs spētu mīlēt, kā tu mīli.
Help us to love as you do.
Palīdzi mums tā domāt, kā tu domā.
Help us to think in a way that you do.
Un palīdzi mums tā rīkoties, kā tu rīkojies.
And help us to act in a way that you do.
Palīdzi mums to pieminēt katru dienu.
May this stay in our memory every day.
Un lūdzamies arī īpaši sargi mūsu viesus, kad viņi dosies mājās.
And be especially with the guests that they have a way before them to go home.
Un arī sargi mūsu pārējos, kas esam šeit.
And be with us as well as those who are here.
Tā lūdzamies Jēzus vārdā.
We pray it in Jesus' name.
Amen.